Tämä on Raatihuoneohjelma. Minun nimeni on Ariel Neulonimi. Tällä kertaa ihana olla ihastuttavassa seurassa. Toinen vieraamme sai jo lapsena 4 ilmaista kieltä. Ja tätä pääomaa hän onkin hyödyntänyt niin näyttelijänä kuin laulajan urallaan. Häntä on kuvattu aiemmin Suomen kansainvälisimmäksi Ranskassa asuvaksi artistiksi. Nainen, joka muuten popularisoi sahan musiikkiin, mutta ne rauhan aseet löytyvät niin televisiosta kuin keikkalavoilta. Irina Björklund, tervetuloa Radio D Raatihuoneeseen.
Kiitos, kiitos paljon.
Nyt oot Suomessa, niin ootko nyt Ranskasta lainalla koronapandemian ja konserttien takia vai minkälainen Suomen visitti nyt on menossa?
No tämä on ihan kyllä nyt, niin kun tuli tämä uusi Beerli Anmari-levy ulos, niin olen kiertueella sen kanssa, mikä nyt on jo ihan maagista itsessään, että kiertue on onnistunut näinä aikoina ja että yleisö on tullut. Ja tietenkin tähän liittyy kaikki nyt sitten tänä päivänä, että 2 viikkoa karanteenia tullessa ja 2 viikkoa karanteenia mennessä, että semmoinen mikä ennen olisi ollut 3 viikon työreissu, on nyt semmoinen melkein 2 kuukauden reissu pois perheestä. Että se on aika hurjaa kyllä.
No, puhutaan tuosta musiikista hetken kuluttua lisää, mutta niin Anmari Sundellin rooli on ollut sulle käsittääkseni elämäsi työ. Miksi?
No on se ollut tietenkin toi koko rauhan teema on semmoinen, mikä niin kun maailma tarvitsee sitä niin kovasti, ei vaan tänä päivänä, mutta niin kun läpi aikojen aina. Että sitten kun pääsee oikeasti pureutumaan siihen niin kun oikein 10 episodin voimalla ja sillä niin kun syvyydellä, niin kyllä se on semmoinen, niin kun, se on ollut mulle ihan niin kun huikea kokemus ja mä toivon, että sille tulee jatkoa. Et mä voin mielelläni sukeltaa sinne vaikka loppuelämäni, jos sarja saa jatkoa. Niin.
Sehän on niin, että yleensä niin kun uutisista kuullaan noista rauhan tai rauhoittomuuden teemoista. Aika vähän niin kuin TV-viihteessä niin kuin näitä teemoja sitten ihan tällä tasolla käsitellään.
No se on totta, että yleensä sitä käsitellään sieltä niin kuin toiselta puolelta, niin kuin mässäillään siinä niin kuin niissä murhissa ja kaikissa niin kuin hirveydessä. Ja sama uutisessa käsitellään yleensä, niin kuin, että sieltä tulee ne huonot uutiset, mutta sitten tietenkin on hirveän vähän puhutaan siitä rauhanneuvottelijoiden työstä, se työ, mitä tehdään sen estämiseksi ja miten pitkää se on ja miten niin kuin uskomatonta kärsivällisyyttä se vaatii.
Varmaan juuri siitä syystä, että se on niin pitkäkestoista, että ei ole tavallaan niin uutisoitavaa siitä taustatyöstä. Muusta. Ja toki yksi semmoinen mielenkiintoinen seikka tässä on sekin, että iso ja merkityksellinen rooli ja yksi viesti tässä taustalla on sekin, että aina ei tarvitse olla nuori ja kaunis, vaan riittää, että on kokenut ja kaunis.
Oliko se kauneuskaan se välttämätön sana tuossa, kuule, koska mietin sitä, sä puhut ehkä Anmari Sundellista tässä, että siinä kun häntä lähdettiin tekemään, niin mulla oli itsellä semmoinen, että mä en halua, että ihminen meikkaa, mä en halua, että se värjää hiuksia. Se on vaan siisti, se on puhdas, se tulee paikalle, hän itse riittää. Että se, niin kun, se on se voima hänessä ja musta se, niin kun, se on hieno malli niin kun nykypäivän maailmalle myös, että sinä itse riität.
Rauhantekijä-sarja on fiktiota, tosin kyllä perustuu tosielämän teemoihin ja osin tapahtumiinkin. Ja vaikka suurin inspiraatio lähde sarjalle on käsikirjoittaja Eriikka Etholenpajun ja tuottaja Johanna Enäsuon mukaan presidentti Martti Ahtisaari, koko tämän ura ja Ahtisaari vuonna 2000 perustama järjestö, eli CMI, jonka asiantuntijoiden työstään kertomiin kokemuksiin sarja kuulemma pitkälti perustuu, niin oliko näin, että sä kuitenkin sitten Irina Björklund tarkkailit enemmänkin sitä Ahtisaaren vastapuolta, joka oli aikoina presidentin vaaleissa, eli Elisabeth Rehniä?
Mä en kyllä tarkkaillut niin kuin tiettyä ihmistä ollenkaan. Mäkin tapasin laidasta laitaan niin kuin alan ihmisiä ja yritin poimia ja yhdessä tietenkin käsikirjoittajan kanssa poimittiin, että mikä on niin kuin käyttistä juuri Anmarille, jotta ei tule sellaista, että hän yrittää olla juuri tuo ihminen. Että toki jo myönnän, että hiustyyli saattaa muistuttaa Elisabeth Rehniä, mutta sitten taas onko hän maratonari, ei. Elisabeth Rehn on nauravainen, ihana, hurmaava, tämmöinen niin kuin hymyilevä ihminen. Anmari Sundell ei ole sitä, että hän on aika tiukka.
Miksi muuten Anmari Sundell juoksi niin paljon?
Se oli niin kuin ehkä hänelle semmoinen pakenemiskeino siitä niin kuin arjesta ja missä hän työstää niitä asioita, mitä hän sulkeutuu omaan kuplaansa, jotta hän pystyisi työstämään sitä työmaailmaa tai ihan vaan ollakseen oman itsensä kanssa. Et se, mitä mä siihen toin, oli, että hän ei juo. Et se oli tämmöinen, että mä itse käytin ikään kuin metodina, että mä vuoteen en juonut tippaakaan alkoholia, jotta mä löytäisin sen skarppiuden, mitä tämä niin kuin Anmarin hahmo vaatii. Sitten oli kaiken maailman turkin kielen opiskelua ja tämmöistä, mitä siihen liittyi, mikä oli hirveän mielenkiintoista kaikki.
Pärjäisikö se Turkissa, jos menisit sinne kauppaan ostamaan? En elintarvikkeet.
En todellakaan. Okay. Se meni kyllä niin kuin, se, silloin kun sitä tarvitsee töissä, niin sen osaa tarpeeksi, mutta ei enää.
Joo. No, tätä ohjelmaa esitetään Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa ja vuoden lopussa myös laajemmin Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa ainakin tietojen mukaan. No sä nyt tuossa sanoit, että toivoisit jatkoa, mutta eikö toisen tuotantokauden kuvauksia ole mitenkään niinku raoteltu näyttelijälle, että semmoisia olisi luvassa?
No siis tokihan niin kun täytyy aina valmistella asioita jo pitkälle siltä varalta, että nyt tulee vihreä valo. Että täytyy, kyllä sitä totta kai työstetään jo sitä niin kun ideaa ja konseptia. Et sit vaan niin
kun eli käsikirjoitus on käynnissä?
Näin, se vähän tältä se vähän vaikuttaa kyllä,
no niin.
Mutta toivotaan parasta sitä.
Koska se jäi vähän niin kuin sille ikävällä tavalla kesken, kun mäkin seurasin sen ihan kaikki ne jaksot, niin eihän tämä näin voi päättyä.
Se on cliffhangeri, kato, sillä se mahdollistetaan se jatko.
Joo. No yksi asia, mikä yhdistää erilaisista poliittisista kannoista tai jopa sähköistyneistä kulttuurieroista huolimatta, niin yleensä mainitaan urheilu, musiikki, niin sähän nyt sitten jatka tätä rauhantekijän työtä siviilissä musiikin rintamalla ja itse asiassa voitaisiin kuunnella tähän liittyen klippi.
Jaha.
Ann-Mari Sundell ja Irina Björklund, eikä tämä on vähän tämmöinen kuitenkin tietynlainen yhdistelmä, niin kuin se Ann-Mari Sundell, mikä ei mahtunut siihen TV-rooliin, niin se pursus yli kuitenkin sen kautta, että sä itse taiteilijana niin kuin tulkkaat häntä sitten maailmalle.
No niin, se vähän on, että siinä jotenkin, koska Ann-Marilla oli niin paljon peliteltävää, hän ei saa näyttää tunteita, niin piti jotenkin kehittää todella runsas sisäinen maailma, jota peitellä, koska muuten sulle niin kuin on mitä peitellä television ruudussa, niin mä kirjoitin paljon näitä hänen niin kuin sisäisiä ajatuksia ja fiiliksiä niin, kuin niin luonnosta kuin uskonnosta kuin rakkaudesta kuin toivosta ja vapaudesta ja niin kuin ihmiskunnan rujoudesta paperille. Ja sitten Pauanne kansanmusiikki, nykykansanmusiikkiyhtyeen kanssa tehtiin tämmöinen yhteistyöprojekti sitten.
Ja siinä näkyy jo, jos ei kuvauksissa korona vielä näkynyt, niin sitten tässä levynteossa taisi olla jo enemmän.
No siinä näkyy sen verran jo, että se tehtiin etänä ja jokainen vaatekomerostaan tai keittiön kaapistaan, että täytyy sanoa, että kiroillahan ei pitäisi, mutta olen kovasti, en ole ikinä kiroillut niin paljon kuin vaatekomerossa, niin sen teknisen puolen kanssa, kun se on tosi hankala, kun se tulee sen taiteen eteen, että kun sun pitäisi niin kuin vaan laulaa ja niin kuin olla siinä hetkessä, sit, että ei hitsi, että nyt miten tämä meni, ja ei ole niin kuin vaan tottunut siihen itse.
No nyt on tosiaan kiertojen menossa ja tänään lauantaina illalla esiinnyt G-Live Lapissa Helsingissä ensi viikolla Ravintola Kairossa Kotkassa, Tuusulan Krapin pajassa ja vielä Tampere-talossa. Takana on jo toki keikkailtoja muun muassa Turun Lokomossa ja Espoon Sellosalissa, niin minkälaista se nyt on ollut toteuttaa tätä hahmoa ja omaa itseäsi livenä?
No se on ollut tosi hurjaa, sanotaanko nyt tämä live-kokemus ylipäätänsä näinä aikoina, kun on niin vaikeaa saada ihmisiä liikkumaan, ja mä ymmärrän sen tosi hyvin. Mä en tiedä, menisinkö mä itsekään mihinkään konserttiin just nyt. Mutta sitten taas tietään, että nämä niin kun keikkapaikat suhtautuu tosi vakavasti maskeihin ja turvaveleihin ja kaikkeen. Niin, tai nyt kun on ollut siellä keikolla, niin näkee, että okei, että heillä on hyvä olla siellä. Et siinä mielessä se on niin turvallista kuin vaan voi olla, se on jokaisen niin kun käsissä, että haluuko tulla. Mutta sitten se, että totta kai nyt on vähemmän ihmisiä kuin yleensä, mutta se kokemus on sitäkin voimakkaampi, koska he on todellakin halunneet ottaa sen riskin ja tulla sinne nimenomaan sua kuuntelemaan. Ja mä haluan nimenomaan juuri heille ihmisille sitten antaa sen parhaimman kokemuksen, onko se oli heitä 1 tai 100, että se on niin kuin on voimakasta tällä hetkellä.
Ja eikö se niin kuin, nythän sä niin kuin pääset kosketuksi yleisön kanssa, koska sitten taas näyttelijänä ne on ruudun takana ne ihmiset yleensä.
Niin, no toinen tietenkin, jos on teatterinäyttelijä, niin se on toinen juttu,
no,
mutta mä en itse ollut teatterilavalla niin hirveän moneen vuoteen, niin tämä korvaa jotenkin sitä suoraa feedbackia, mitä sieltä tulee, mikä on aivan vallottavaa ja niin kuin tärkeää.
No paluu Ranskaan sitten on tuossa marraskuun enteellisenä päivänä 3. päivä, kun on äänestyspäivä, mutta mitä sitten on luvassa Ranskan maaperällä? Musiikkia, näyttelemistä?
No tällä hetkellä ei mitään. Nyt mulla on mennyt, niin kuin tämä vuosi on mennyt tähän niin kuin musiikkiprojektiin, ja mä itse kaivaan ehkä vaan semmoista, että nyt hetkeen mä en tee yhtään mitään, niin, mutta tietenkin toivon, että sieltä nyt sitten tulee pian taas jotain, koska jokainen niin kuin työmahdollisuus on näinä aikoina semmoinen vähän niin kuin riski ja pohdinnan alla, että pitääkö sinne lentokoneeseen mennä ja tonne, ja jos mä menen, niin pääsenkö mä kotiin ja pääsekö perhe käymään, ja ne on kaikki tämmöisiä aika ison harkinnan takana.
Mutta katsotaan, mitä tänään sitten tulee uusia juttuja tuohon eteen. Esitellään tässä kohtaa toinen vieraamme, joka on pitkälinen musiikkiin erikoistunut toimittaja, aloitti Ylessä jo siellä 90-luvun alussa. Matkan varrella ääni on tullut tutuksi, no ihan sieltä Radio Keski-Suomen, sittemmin Radio Mafian Yle Guun kuuntelijoille. Ja vaikka radiossakin voi toki menettää kasvonsa, toivottavasti tänään ei sitä tapahdu,
niin
ääni sai kuitenkin kasvot aikoina, kun hän juonsi TV1:ssä Lomamatka 80-luvulle. Täytyyhän se nyt mainita. Lakatut varpaankynnet, kissankehto, muistojen bulevaari, popradio, jonka kippariksi hän tuli Jake Nymanin jäätyä eläkkeelle, eli the one and only Susanna Vainiola, tervetuloa.
Kiitos. Olipa vaikuttava toi esittely. Ja tosi hauskaa. Kiitos kutsusta.
Oli hyvä.
Oikein hauskaa olla täällä. Joo. Ja ihailemassa näitä teidän hienoja maisemia täällä.
Kyllä. Täältä näkyy Ylen torni, ettei täältä nyt niin pitkä matka.
Niin, sikäli on hyvin turvallinen olo. Niin kauan kuin se torni nyt tuossa sitten on. Saa, mitä se tapahtuu.
No siis, niin kuin mainitsin tuossa tuon popradion, niin viikoittain Yle Radio Suomessa sunnuntaisin sitä kuullaan ja toki Areenasta, ne, jotka tykkää vaikka lenkillä kuunnella sitä kuten itse. Niin jos Pekkalainen tuossa kertoi jokunen viikko sitten rakentavansa ihmemaansa aina jostain täkystä, yhdestä täkystä, tai joka voi olla hyvinkin sattumanvarainen, tai sitten muutama vuosi sitten Jake Nyman, että mitenkä hän lähtee rakentelemaan, että joku biisi on tehty tietyssä studiossa ja sitten tietyssä studiossa vähän myöhemmin joku toinen ja siitä tulee linkki johonkin Anoppiin ja ties mitä kaikkea tällaisia, niin mikä on tämä sun metodi tehdä popradiota?
No toi kuulostaa aika lailla tutulta myös mulle, että kyllä se yleensä jostain pienestä voi lähteä liikkeelle, jostain ajatuksesta tai oivalluksesta ja täytyy sanoa, että aina se ei välttämättä lähde edes musiikista nykyisin, että saattaa tulla jostain ajatuksesta. Nyt mä esimerkiksi mietin tämmöistä supersankari-ajatusta, kun mä katsoin Rauhantekijä-sarjaa ja mietin, että miten supersankari, että se ei ole mikään semmoinen seinää pitkin kiipeilevä hämähäkkimies, vaan se voi olla keski-ikäinen tai keski-ikäistyvä naisihminen, joka ihan portaattomasti vaihtaa kielestä toiseen ja neuvottelee mielettömien, aika rankkojen tyyppien kanssa ja tekee rauhaa maailmaan. Esimerkiksi tämmöinen ajatus voi olla se, ja yhtäkkiä mun päässä alkaa soimaan musiikkia, ja sitten siihen rupeaa syntymään kaikkea, ja sitten välillä mä löydän itteni ihan jostain antiikin taruista ja jostain, että sitä niin kuin pääsee uppoamaan välillä todella syvälle, ja sitten siitä yrittää kaikesta saada jonkunlaisen ohjelman kasattua, tai jonkun se, että se välittyisi sitten myös kuulijalle, että se ei olisi ihan dadaa. Niin siinäpä sitä on haastetta sitten.
Tuo on vähän niin kuin tämmöinen ihme samalla tavalla, että niin kuin lukisi jotain kirjaa, niin sulle rupeaa tulemaan visioita päähän. Ja
joo, siis mä mietin paljon tämmöistä ajatusta, esimerkiksi kuin kirjojen soundtrackit, että mulla soi aina se musa päässä. Se tulee niin kuin kaikkiin tilanteisiin. Melkein aina mistä tahansa tämmöisestä elävän elämän tilanteestakin, niin mä leikin mun 3-vuotiaan kummipojan kanssa tai puhumattakaan sitten niinku omista lapsista, että mitä niiden niinku oivalluksista, niin aina mulla on joku biisi, joka tulee mieleen, että se on niinku semmoinen vähän tautikin välillä. Että
onko teillä muuten, Irina ja Susanna, semmoista, että kun te kuuntelette jonkun kappaleen, niin sitten saattaa tulla mieleen se just tietty maantieteellinen lokaatio, missä te olette vaikka edellisen kerran sitä tai jonain tiettynä kertana kuunnellut?
On käynyt kyllä niin jo joskus. Joo.
On se, jos se on ollut vaikuttava, niin kyllä se muistaa, melkein näkee sen kuva ja maisemakin silmissään.
Kyllä.
Tai tulee se ajatus tai tunne, mikä siitä on.
Kyllä.
Esimerkiksi mulla saattaa olla vielä, että mä joku tietty kappale, niin mä muistan, että ylioppilaskirjoitusten aikaan silloin parikymmentä vuotta sitten, että missä kohtaa mä olin lenkillä menossa, niin mulla tulee se kadunkulma niin niin edelleen mieleen. Joo. Tai sitten jos on jotain biisiä tehnyt esimerkiksi, niin sitten saattaa tulla se joku 15 vuoden takainen, silloinkin yllättävän kyllä lenkkipolku niin kuin mieleen, niin se on jännä.
Se voi olla aika armotonkin tavallaan tuommoinen musiikkimuisto, vähän samalla tavalla kuin hajumuistothan on semmoisia, että ne vie sut aivan niin kuin, että sä oot siellä suoraan, että aivotutkijathan sanoo, että musiikkihan menee niin kuin kaikkien suojausten läpi, että se menee niin kuin luoti, että se tavallaan, että sille ei pysty niin kuin semmoinen tavallinen järki sanomaan mitään, kun sä oot jo, että se jotenkin, ja sitten se on myös tavallaan siitä armollinen, että sitten siinä vaiheessa, kun ihminen ei muista enää mitään, niin se muistaa ehkä sen teiniä lempikappaleensa, ja että se jää jonnekin, se, että se on musta, niin kuin se kertoo jotain siitä musiikin voimasta.
Niin just, myös. Vanhainkodeissakin välistä, kun sitä käytetään semmoisena, että muusikot tai muusikkokaverit on käynyt sillä esiintymässä vanhainkodissa ihmisille, jotka niin kuin ei ole, vanhuksille, jotka ei ole noussut tuolista 5 vuoteen, niin sitten soittaa kuin tietyn kappaleen tai joulukappaleen, niin vanha rouva nousee tanssimaan ja sillä, että herää nämä lapsuuden muistot yhtäkkiä. Kyllä. Miten tärkeää tuommoinen on?
Joo, esimerkiksi artisti Viitasen Pia kertoi tässä ohjelmassa joskus, että kun hän on vanhuksille soittanut musiikkia, niin just tämä sama kokemus tulee. Ja sitten jos on ollut semmoinen henkilö, joka on tehnyt näitä vanhakotikeikkoja, niin Virret ja Tapio Rautavaara ja muut vastaavat artistit, niin toimii kyllä aina.
Kyllä.
Se on joo. Sitä musiikkia voi käyttää lääkkeenä, siis sanoa ja hoivana ja kaikkena.
Musiikki, huumori ja sitten jotkut vielä sanot, hengellisyyskin voi olla semmoinen, mikä läpäisee jotenkin jännästi sieltä. Niin kuin.
Ja eläimet.
Joo, eläimet, niin. Se on hyvä. Joo. Mutta Susanna Vainila, sä tutkailet työksessä uutta musiikkia myöskin pitkälti, niin meneekö sulla sitten niin, että vaikka sä saisit jostain uusista kappaleista paljon kiksejä, kun sä kuuntelet, niin sitten kuitenkin se, mitä sä vapaa-ajalla tykkäät kuunnella, niin ne on sitten niitä sementoituja juttuja sieltä jostain nuoruudesta. Tai, et sinne niin kuin on pidempi työ ja reitti päästä niin kuin sinne omiin luureihin.
No se vähän vaihtelee. Itse asiassa mulla on, mistä olen onnitellutkin itseäni tässä työssä, että mulla on edelleen näin niin kuin keski-ikäisenä 50-vuotiaana ihmisenä on kyllä semmoinen kyky innostua niin kuin uudesta. Että kyllä mä lähden helposti mukaan ja on löytänyt jopa uusia lempiartisteja vielä ihan tälläkin iällä. Mutta onhan se tietysti, kyllä se eri tavalla sitten, kyllä mun välillä täytyy esimerkiksi, ja sitten mä saatan jäädä johonkin biisiin, että mulla tulee joku hyvä olo, että mä kuuntelin esimerkiksi niin kuin Birdsin kappaletta My Back Pages, jonka mä laitoin yhteen mun ohjelmaan, niin sitten mun täytyykin kuunnella se tosi monta kertaa, koska siinä on se ihana kitara, joka sitten jotenkin hyväili sillä tavalla, mitä juuri kukin tarvitsevansa sillä hetkellä, mutta kyllä se menee vähän sekä, että sit toisaalta kuuntelen myös sit jotain ihan muuta, jotain klassista. Tykkään käydä konserteissa esimerkiksi, mistä mä en niinku ymmärrä oikeastaan mitään, että mä en niinku hirveästi tunne enkä tunnista, mutta mä nautin siitä suunnattomasti. Se on jotain ihan muuta kuin se musiikki, minkä kanssa mä työskentelen päivittäin. Tai sitten joku ihan vanha. Mä tykkään jostain vanhasta jatsista, mikä ei taas liity mikään omaan nostalgiaan sinänsä.
Että siellä on sitten Louis ja Ella.
Joo, no ne itse asiassa kyllä liittyy mun lapsuuteen, mutta täytyy sanoa, että siinä on semmoinen turva, vähän semmoinen tuutulaulukeinikin, koska mun isä kuunteli paljon semmoista.
Joo, kyllä. Joo, ja sitten tietysti tämä regressoituminen, niin sitä voi hyödyntää muun muassa tämmöisissä lakatut varpaankynet osastolla. Että
joo, se
sitten. Ja vertaisuus muihin.
Niin, joo, tässä täytyy kertoa sitten niille kuulijoille, jotka ei tiedä, mistä on kyse, niin se oli tämmöinen 80-luvun tämmöinen nostalgiaohjelma, ja mä tein sitä muutaman vuoden, kunnes musta rupesi tuntuu siltä, että kun mä menin siis päässäni aina sinne mun teini-iän huoneeseen niiden mun julisteiden keskelle, ja sitten musta rupesi tuntuu siltä, että tämä ei pidemmän päälle voi olla terveellistä. Niin, että se piti niin kuin jättää.
Sä olette 65-vuotiaista, että anna olla.
Niin, hyvä. Mutta joo, kyllä mä huomaan, että mä välillä kuitenkin sitten vähän niin kun salaa livahdan sinne sit käymään.
Tuossa taas mä livahdan Kurikan kirjastoon sinne 89-luvun taitteeseen. Mä oon sen lehtilukusalissa ja luen suosikkilehtiä ja muita vastaavia. Sitten samaan aikaan siellä luurit päässä ja kirjastotäti laittaa B-puolta. Onko siellä sitten Rocksetti tai Gunnarit tai Beatles, mikä oli yleensä. Niin mutta se, että mulla on käsissä suosikkilehti, niin tämmöisiä niin musiikkilehtiä, niin niiden määrähän on aika paljon tipahtanut ja sitten ehkä musiikkiin erikoistuneiden toimittajien määrä ainakin isoissa lehdissä, eli arvioita ja muita vastaavia, niin ne on yleensä semmoisia niin kuin joka paikan höyliä, tai, jotka tekee niin kuin sitä, tätä, ja sitten toi musiikki tuossa. Niin mitä sä itse ajattelet, kun sä nyt oot kuitenkin tuommoinen musiikkiin erikoistunut toimittaja, niin musiikkijournalismi tänä päivänä ja digitalisaatio, niin meneekö musiikkijournalismilla riittävän hyvin?
No joo, toi on jännä, koska täytyy ensinnäkin tähän sanoa, että mä en itseäni hirveästi pidä niin kuin varsinaisesti niin kuin musiikkijournalistina sillä tavalla, kun esimerkiksi mainitsit kollegani Pekka Laineen, joka pystyy jotenkin luomaan semmoisia mielettömiä kaaria jossain populaarimusiikin historiassa. Ja että tavallaan sillä on jotenkin niin semmoinen syvä ymmärrys kaikesta siitä ja se semmoinen niin kuin tietopohja, että se mun on enemmän semmoinen fiilispohjainen se lähestymistapa ja jotenkin semmoinen, että vaikka toki sitä niin kuin tietysti on karttunut tässä, mutta joo, siis kyllä on monia semmoisia kauhean oivaltavia musiikista kirjoittajia just niin kuin, ja niin kuin musiikkijournalisteja esimerkiksi just mainitun Pekan lisäksi, mutta en tiedä.
Alkaa sormien määrällä vähissä, kun katsoo näitä, että kuinka monta toimittajaa ylipäätään on.
Niin, mutta se on mun mielestä jännä, niin kuin sä mainitsit tuonne, että joka paikan höylät, että tavallaan ehkä se musiikki tuodaan niin kuin semmoiseen vähän laajempaan. Että se on niin kuin
osa populaarikulttuuria.
Niin, ja osa maailmaa ylipäänsä, että niin kuin tavallaan miten se on ehkä niin kuin sitten Irina musiikin tekijänä tietää, että maailmassahan sitä ollaan ja kommentoidaan ja jonkunlaista synteesiä tavallaan poplaulun muotoonhan sitä tehdään, joten mun mielestä se on niin kuin ihan luontevaa, että että se tavallaan keskustelee kaiken kanssa, se myös sit se tavallaan musiikkijournalismi.
Sitten se on semmoista elämäsi lauluosastoa myöskin, että siellä voi olla poliitikot puhumassa musiikista esimerkiksi.
Niin, sehän se on tosi ihan kiinnostavaa. Kyllä. Oikeasti mun mielestä se kertoo kyllä aina, tai usein just tässä kyseisessä ohjelmassa, niin kertoo ihmisestä jotain niin kuin lisää tai mielenkiintoista avaa.